Халкыбызга авыр заманнарда тилне һәм гореф-гадәтләрне сакларга уен көлке җир һәм сәнгатьтә ярдәм итеп килгән. Татар театры турында сөйләгәндә, гадәттә Казан, Уфа, Оренбурдагы иң мәшһүр сәхнәләрне генә истә тотабыз. Гәрчә киң җәйелгән татар дөньясында кешерәк театрлар булган һәм бүген дә бар. Самар өлкәсенең Камышлы авылы театры үзенең 90 еллыгын билгеләп үтте. Шамил Баһаутдин тулырак итеп сөйли.
Россия киңлекләрендә татар халкы сивелеп көн күрә. Кайдадыр татар учагы бөтенләй сүнгән, татарлык җанын бирү хәлендә, кайдадыр җыр төркемнәре яшәп килә, ә менә театр тоту авыл җирлегендә 90 ел буена театр уйнап килү тик Самар өлкәсенең Камышлы авылында гына дисәк, ялгышмабыз кебек. Шушы көннәрдә Камышлы авылының мәдәният сарайында Камышлы үзешчән татар театрының 90 еллыгын бәйрәм иттеләр. Тантанада татар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат әфәнде Надиров та булып кайтты. Азат абый, һәр тантана бүләк, чәчәкләр, кыскача гына тәсирләрегез белән уртаклашыгыз әле. Ниндирәк өметләр уята бу юбилей кичәсе?
Кышкы салкын бураннарда да, язгы суларга да батып, аш ялангач елларда да, авылдан авылга барып, милләтебезгә, тел моңнарыбызга тугры Камышлы халык театры артистлары үткән 90 елда халкыбызга көч, өмет, дәрт, шатлык биреп килделәр. Үткән 90 елда әллә ничә йөз кеше сәхнә аша үткән. 30, 20, 30, 40 елда сәхнәдән төшмәгән артистлар бар. Ире хатыны, баласы, династия булып татар халкыбызны дәртләндереп саклаганнар, үстергәннәр. Фермадан, кырдан, мәктәп, хастаханә эшләрендән кайтып, кичләрне балаларын да күтәреп репетициягә барганнар. Сыкланып карадым артистларга, яшьләргә дә, картларга да. Илһам, күзләрендә нур һәм өмет. Сәхнәдән әйттем, 80-не күптән уздырган укытучы, театр артисты Зибәрҗәт апа турында. Зибәрҗәт апа да көч, дәрт кешеле. Ул әле дә уракка барыр ди кеше. Артистлар үзләре турында әйттеләр бәйрәмдә. Сәхнә безне гел яшәртеп торды. Бик зур шатлык бирделәр Камышлы мәктәп балалары. Бик оста уйнадылар алар беренче театр исемле спектакльдән өзекне. Димәк, Камышлы театры әле 100 ел, 150 ел бәйрәмендә үткәрер дигән өмет бар.
Азда фәнде, театр 90 ел эшләгән, әмлә аны ничек гомерле итәргә шул алдагы тормышта?
Мин бәйрәмдә шундый тәкъдим белән чыктым. Камышлы мәктәп балаларыннан үрнәк алып, районның башка мәктәпләрендә дә балалар театры булдырырга кирәк. Һәм районда татар балалары театр фестивале оештырып җибәрергә. Татарлыгыбызны, телебезне саклар өчен шушы ысулны да кулланырга кирәк. Җырмын фестивальләре, татар моңы фестивальләре бар, бик яхшы. Ләкин һәрбер бала җырлый бии алмый, яратмый да. Ә менә сәхнә аны кызыктырырга мөмкин. Кызыктырырга да кирәк. Телебезне, татарлыгыбызны саклар өчен, балаларны театр аша тәрбияләр өчен һәрбер районда балалар театры фестивальләре һәм Россия күләмендә үткәрелсә, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, милли оешмалар, мәгариф, мәдәният органнары бу эшкә җигелсәләр, бу бик уңышлы нәтиҗәле эш булыр иде. Бүгенге көндә аракы ишүчелек, наркотиклар кулланучылар саны үсештә, яшьләрне мавыктырырга төрле юллар белән, спорт, сәнгать юлы белән һәм эш белән.
Азат әфәнде, төп тәрбия бит инде ул эш, хезмәт дигән сүз. Хезмәт күрмәгән, һөнәр иясе булмаган кеше юкка чыга, бер җир бию беләгенә гражданинны тәрбияләп булмый кебек.
Дөрес, татар эшкуарлары инде бик күп милләттәшләрен эшле итеп киләләр. Һәм алардан үрнәк алырга кирәк. Эшсез калган кешеләр уфтанып ятмасыннар иде. Бик күп требуется таки-таки специалисты, рабочие дигән белдерүләр бик күп. Әти-әни, хатын, балагызны, ирегезне эшкә урнаштырырга җибәрегез. Менә шундан инде бөтен як. Ал гел булмаса да, тәрбия дә булыр, эшсез дә калмас, уфтаны да булмас.
Димәк, чын мәгънәсендә яхшы кеше булып яшәр өчен, сәнгать һәм хезмәт бергә уралып барырга тиеш.
Дөрес, менә авылларда сугыш елларында нинди авыр булса да, эш белән, укып та, эшләп тә, менә Камышлы театры сугыш елларында да бөтен спектакльләрне куйды. Менә сәнгәт, эш, идәге эш, кырдагы эш, уку эше бөтенесе шундый яхшы кешеләрне тәрбияләде. Бу бөтен шушы бөтен нәрсә бергәләшеп. Менә хәзер эшсез уфтарып яталар, яисә урамда йөриләр. Менә шушы тәҗрибәне онытмаска, шушы безнең тарихи вакыйгаларны онытмаска.
Самар өлкәсендә Камышлы авылында 90 еллык тарихын билгеләп узган Камышлы татар театр турында шул авылда туып үскән милли хәрәкәтнең аксакалы Азат әфәнде Надыров үз фикерләре белән уртаклашты. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.